Zimegonga saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Muda mfupi ujao, msikilizaji, utapata kipindi cha Kwa Undani kikiongozwa na mwenzangu Idi Ligongo, lakini kwanza na kusomea ni habari muhimu za dunia. Rais Donald Trump wa Marekani amesema leo Jumatatu kwamba kuna nafasi ya kipekee ya kuleta amani na udhabiti katika eneo la Mashariki ya Kati. Trump ameyasema hayo alipowasili nchini Israeli kwa ziara yake ya kwanza kwenye nchi hiyo kama rais. Akizungumza kwenye sherehe ya makaribisho iliyofanyika katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv, Trump alisema kuna nafasi nzuri ya kupambana na ugaidi na kushinda vita hivyo, lakini akaongeza kwamba hilo linawezekana tu kwa kufanya kazi kwa pamoja. Trump aliwasili kwa safari ya ndege ya kihistoria ya moja kwa moja kutoka Saudi Arabia hadi Israeli baada ya kutoa hotuba mjini Riyadh jana Jumapili iliyosisitiza umuhimu wa kushirikiana kwa pamoja katika vita dhidi ya ugaidi. Wakati huo huo, Rais Donald Trump aligusa ukuta wa magharibi huko Jerusalem leo Jumatatu, ikiwa ni ziara ya kwanza katika eneo takatifu la Wayahudi ya kufanywa na rais wa Marekani aliyeko madarakani na moja iliyo katika mzozo wa miongo kadhaa wa Mashariki ya Kati. Trump, ambaye ni Mkristo, akiwa amevaa kofia nyeusi ya Kiyahudi, alitembea mwenyewe kwenye eneo hilo la ukuta baada ya kupewa historia fupi ya eneo hilo takatifu kwa Wayahudi. Aliweka mkono wake wa kuume kwenye ukuta huo kwa kiasi cha sekunde 30, na kama ilivyo utamaduni akaweka karatasi ndogo ya sala fupi kwenye nyufa za ukuta huo. Rais huyo wa Marekani alifanya ziara fupi katika ukuta huo akisindikizwa na viongozi wa Israeli, ingawa walipokea vizuri ugeni wake. Eneo hilo ni eneo ambalo Wayahudi wamefanya sala. Wakati huo huo, Rais Donald Trump alishambulia uchokozi wa Iran na wa matamanio yake ya kijeshi wakati alipowasili Israeli leo Jumatatu kwenye ziara yake ya kwanza akiwa kiongozi wa Marekani. Akiingia kwenye mkutano huo na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, Trump alishambulia utawala wa zamani wa Rais Barack Obama na kwa kukubali mkataba wa mwaka wa 2015 wa kimataifa wa kuzuia mpango wa silaha za nyuklia wa Iran kwa kukubali kuondoa vikwazo dhidi ya nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukikusomea habari hizi kutoka hapa Washington kupitia redio zetu shirika, pamoja na redio yetu ya 107.5 FM mjini Nairobi na vitongoji vyake. Uturuki imemwita balozi wa Marekani huko Ankara kupinga kile ilichokiita kushambuliwa kwa walinzi wa usalama wa Uturuki wakati wa ziara ya rais wa nchi hiyo Recep Tayyip Erdogan wiki iliyopita hapa Washington. Hatua hiyo inaelekea kuwa ni majibu ya ukosoaji mkali wa Marekani dhidi ya maafisa wa usalama wa Uturuki ambao waliwashambulia waandamanaji wiki iliyopita. Marekani ilimuita balozi wa Uturuki kufuatia ghasia hizo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson aliambia Fox News Jumapili kwamba balozi wa Uturuki ameambiwa kwamba ghasia za Jumanne ni jambo ambalo halikubaliki kamwe. Kuna uchunguzi unaoendelea, alisema, akiongeza kwamba hata ngoja juu ya kukamilika kwa uchunguzi huo kabla ya kuamua juu ya kutoa majibu rasmi. Na rais mpya aliyechaguliwa wa Iran Hassan Rouhani amesema Jumatatu kwamba uhusiano wa Marekani na Saudi Arabia bado una changamoto, na kuita mkutano wa Rais Trump huko Saudi Arabia mwishoni mwa juma kuwa ni maonyesho tupu. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao, kama nilivyokueleza, utakuwa na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Kwa sasa mimi naondoka hapa, jina langu BMJ Muridhi.
Naam, ujambo msikilizaji popote pale unapotutazama ama kutusikiliza kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni siku nyingine tena ambapo tunakualika katika kipindi cha Kwa Undani kutoka Washington DC. Leo hii tutaangalia maendeleo ya afya za watoto watatu walionusurika katika ajali mbaya kabisa iliyoua watoto 33 mjini Arusha nchini Tanzania, ambao wapo hapa nchini Marekani kwa ajili ya matibabu. Na vile vile tutaangalia ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump katika ziara anayoifanya katika nchi za Saudi Arabia, ambapo hivi sasa yuko nchini Israel na baadaye ataelekea huko barani Ulaya. Mimi naitwa Idi Ligongo, karibu. Naam, kwa undani leo tunaanza jimboni Iowa katika hospitali ya Mercy mjini Sioux City katika jimbo hilo la Iowa. Niko na mwenzangu hapa Mary Mgawe. Na Mary, umeweza kuzungumza na daktari halikadhalika na wazazi wa hawa watoto. Tukumbuke tu kwamba watoto hawa Saida Wilson na Doreen waliletwa hapa Marekani kwa ajili ya kufanyiwa matibabu zaidi kutokana na majeraha mabaya waliyopata katika ajali iliyosababisha vifo vya wanafunzi wa darasa la 733 wa shule ya Lucky Vincent ya mjini Arusha. Mary, sasa hebu tueleze kile ambacho umeweza ulizungumza na daktari Elias Isaac Mashala.
Hili ilikuwa ni asubuhi ya leo kwa saa za hapa Marekani, majira ya saa 5 kule Iowa, majira ya saa 4 za asubuhi hapa kwetu. Nilipata fursa ya kuzungumza na Dr. Elias Isaac Mashala, ambaye kikubwa kabisa nilipenda kujua, kwa sababu kama utakavyofahamu kwenye vyombo vya habari vingine na mitandao ya kijamii inaandikwa pengine ni watoto wawili waliofanywa operation ama ni mtoto mmoja. Sasa nitaka kujua, je, hawa watoto wamefanywa operation ni aina gani, ni imechukua muda gani? Na Dr. Mashala alinieleza kwa kina kabisa na akasema kwamba watoto wote tayari wamefanywa operation kwa sababu walikuwa na majeraha makubwa kwenye maeneo yao ya miili yao. Na operation ile ilikwenda vizuri. Walianza kwanza na mtoto mmoja, alafu walianza na watoto wawili kwa siku ya kwanza, alafu siku nyingine ndio wakamfanyia Doreen ambaye yeye ameonekana ameumia zaidi. Na operation ilikwenda vizuri kama nilivyosema kwa masaa 15. Na labda pengine tusikilize mahojiano hayo jinsi yalivyokuwa.
Operation ilikuwa ni ndefu, na kwa siku ya kwanza tulipofika tulimfanyia Doreen, ili tulianza operation mnamo wa saa 10:30, ilienda mpaka saa 5 usiku. Na hiyo ilikuwa ni kwa Doreen kwa siku ile ya kwanza tulofika. Na kesho yake tulifanya operation za watoto wao wengine wawili, ambao Sadia ilianza saa 4 mpaka saa 12 jioni, na Wilson yeye tulianza saa 2 asubuhi mpaka saa 4. Kwa hiyo ni operation ambazo takriban masaa 15 kwa wote hivi zilifanyika.
Pengine kwa kina kidogo, sijui zilihusisha maeneo gani katika miili yao.
Watoto wao walikuwa wamepata majeraha makubwa sana, ambayo na kwa Doreen ilikuwa ni alipata majeraha kwenye taya, yani mandible fractures ambayo ilikuwa mbaya. Alipata mvunjiko kwenye upande wa kulia wa bega, alipata mvunjiko upande wa kulia wa paja ambao ni proximal femoral fractures, lakini pia uti wa mgongo ulikuwa umeumia maeneo ya kifua, tunasema thoracic, kati ya level 6 mpaka level 8, ambayo zote hizo zilikuwa zinahitaji operation. Na kwa Wilson yeye aliumia aliumia mikono yote miwili, yani alikuwa na mvunjiko mkono wa kulia kwenye mfupa juu ya kiwiko, alafu kiwiko chake kilikuwa kimetenganika, na kwa chini alikuwa na amevunjika mifupa hii ya mkono, na kwa upande wa kushoto kiwiko kilikuwa kimevunjika. Kwa hiyo vyote hivi vilikuwa vinahitaji operation, na pia alikuwa amevunjika mfupa wa paja karibu na goti upande wa kulia, na pia aliukiwa chuma. Na kwa Sadia naye inafanana kabisa, ila Sadia alikuwa na mvunjiko ambao haukuwa mbaya shingoni, ambao yeye huwa hukuhitaji operation, lakini mikono yote miwili pamoja na mguu wa kulia imevunjika, na yote ilifanywa operation. Kwa hiyo kwa ujumla jinsi walivyopata majeraha inafanana, zile yani mekanizmu inafanana, na inaonekana watoto wao walirushwa na walilend katika, walifikia katika staili ambayo inafanana, ndio maana majeraha yanafanana na kulazimisha matibabu yao ya muda mrefu, na mengi kati yao yanahitaji operation.
Kuna ugumu wote ambao ulitokea pengine unaweza kugusia wakati kazi hii ama operation ikiwa inaendelea?
Kiukweli hakukuwa na ugumu wote, maana facility hii tuliyopo hapa Mercy Hospital ni facility ambayo imejitosheleza, na madaktari hawa ni madaktari mahili, na kila mtu kwenye chumba cha operation alikuwa mahili, vitu vyote vilikuwepo. Kwa hiyo hatukuwa na ugumu wote, kila kitu kilienda straightforward, na ndio maana unaona hata watoto sasa wanaanza kupata nafuu kwa haraka kabisa.
Hali zao kitabibu, wewe kama daktari unazionaje, hasa kwamba wewe ulikuwepo kuanzia ile siku ya kwanza?
Kuna mabadiliko makubwa sana, tunamshukuru Mungu. Kuna hope kwanza ya watoto kupona. Watoto wawili wanaendelea vizuri, Wilson na Sadia wanaendelea vizuri. Wao nao wameshaanza mazoezi na wanatumia wheelchair, wanatoka, wanazunguka, nafikiri kwenye mitandao ya kijamii picha zao zinaonekana. Doreen naye ameanza kukaa, kwa sababu baada ya operation ya kwanza Doreen alifanywa tena operation ya pili ya mgongo ku stabilize zile fractures za mgongo. Kwa hiyo naye amekuwa na ana maendeleo ambayo sio mabaya, lakini bado hajaweza kutembea, hajaweza kuchezesha miguu, japokuwa ukimshika anasikia.
Na kwa upande wa mawasiliano, daktari, wakati wanatoka Tanzania kulikuwa na mawasiliano yote wanaweza kufanya, na ukilinganisha na sasa hivi, na nyinyi kueleza labda hapa pana uma hivi vina vile najisikia hivi wakati mkiwa safari?
Yani hiko kilikuwa ndio kitu ambacho sisi kilikuwa kinatupa moyo zaidi, watoto walikuwa wanaweza kujielezea hali zao. Kwa hiyo muda wote tukiwa kwenye ndege walikuwa tukiwauliza mara kwa mara, na wanatuelezea hali zao, basi tunafanya tunachukua hatua pale wanapokuwa wanahitaji labda dawa za maumivu na nini, na tulibeba dawa na ndege ilikuwa vizuri. Kwa hiyo tunashukuru, tulipokelewa vizuri, kulikuwa na high trained paramedics personnel hapa. Kwa hiyo walikuwa na ambulance ambazo ziko full equipment, tukapata support kwenye hospitali ya Levina Hospital, na mpaka tulipofika Mess kwa kweli kila kitu kilikuwa kinaenda vizuri. Kwa hiyo watoto walikuwa wanaweza kuelezea hali zao kwa kipindi chote kile cha safari ya.
Daktari, sasa kwako wewe binafsi, najua unaweza ukawa na hisia, sijui hisia zako zilikuwa vipi wakati unakuja safarini na unaingia chumba kile, unakutana na madaktari bingwa wenzako pale, unashuhudia operation hii inafanyika, tueleze kidogo.
Mimi namshukuru Mungu mambo yameenda vizuri, watoto hawa, mimi hamu yangu na haja yangu ni kuona watoto hawa ndio waliobaki basi wapone, warudi katika hali yao kawaida. Itakuwa ni faraja kwa wale ambao wamepotea, lakini itakuwa faraja ya wazazi, faraja ya wananchi wote wa Tanzania, maana ajali ilikuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu mambo yamekwenda, mengine yamekwenda haraka kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu tu, tunachoziada.
Je, baada ya hapo kuna matibabu mengine ambayo pengine mmeelezwa watakayopatiwa, watatoka labda watapelekwa kwenye sehemu nyingine ya mazoezi, ama watakuwa katika hospitali hiyo hiyo ya Mercy?
Kwa Wilson na Sadia, wao wanaendelea vizuri, pengine wiki hii wanaweza karuhusiwa kutoka hospitali. Na watu wa STEM wamefanya arrangement ya kupata nyumba ambayo iko karibu na hospitali. Kwa hiyo watoto wao na wazazi wao watakuwa wanakaa pale huku wakiendelea kupata matibabu ya mazoezi na rehabilitation. Na kwa Doreen, kwa sababu yeye bado anahitaji specialized rehabilitation kwa ajili ya ile jeraha lake la mgongo, kwa hiyo bado atakuwa na muda fulani wa kukaa hospitali na kufuatiliwa zaidi.
Naam, ni Dr. Elias Isaac Mashala, umeongea naye Mary Mgawe. Sasa kwa upande wa wazazi ilikuwaje?
Ili unajua kwa upande wa wazazi ni hisia sana sana kwa sasa. Kwa kweli nilivyozungumza nao, tulikuwa wamekaa kwenye chumba cha mikutano katika hospitali ya Mercy, na nilizungumza nao kwa pamoja. Kwa hiyo nilikuwa nawauliza maswali, wanajibu wao kwa pamoja. Lakini kikubwa kilichotawala pale ni hisia. Mengine utaweza kuyasikia kwenye mahojiano yetu, lakini mengine ilikuwa ni kwamba mara baada ya kusikia tukio lile limetokea, wanasema mwingine alianguka akazimia, mwingine alijikuta yuko hospitali ya kujielewa. Na pale unaposikia kwamba anasema nilipozinduka kusikia kwamba watoto zaidi ya 30 wamepoteza maisha, nikazimia tena. Kwao kikubwa ilikuwa ni hisia. Na pale wakati wanatoka sasa wamepata huu msaada kuja Marekani, ni jambo ambalo kwa kweli wanasema hawakuweza kuamini, kwa sababu ukizingatia kwamba wengine wamesha kwenda, alafu wakiangalia pengine facilities zetu, hospitali zetu pale, na wanaambiwa huyu kavunjika kiuno, huyu kavunjika mgongo, huyu kavunjika shingo. Kwa hiyo ilikuwa ni kama vile unajua mtu unaona amekuokoa sana. Na walivyofika hapa wanasema walikuta maandalizi tayari kabisa. Haikuwa kwamba ingia usubiri daktari akupime damu, usijua kupime kichwa, ni moja kwa moja tayari wamepokelewa, tayari kesho yake ingia
chumba cha kazi.
Na kazi inaanza moja kwa moja. Lakini ni vyema tukawasikia wenyewe wanavyosema. Sijui kwanza mwanze kunieleza hisia zenu. Mnajisikiaje kuwa hapa Marekani kwa uguzo wa watoto wenu mara baada ya tukio lile la ajali kutokea?
Kwa mara ya kwanza tuliona ugumu sana kusafiri. Labda tuliona watoto wetu wanaanza kupata shida njiani, tulikuwa tuna hofu. Lakini tunamshukuru Mungu tulifika salama. tumepokelewa vizuri na watoto wetu tunaona wanaendelea vizuri.
Kuna tofauti yoyote mnaiona wakati mkiwa Tanzania ukilinganisha na hapa?
Tofauti nipo
kwa uguzi.
Tofauti ipo kubwa. Kwa uguzi ipo kubwa sana.
Na nieleze tu kidogo hisia kwa undani pale ajali ilivyotokea. Mliposikia hizi taarifa mlijisikiaje na kuona kwamba watoto wengine ndio wameshatotoka?
Yaani kwanza mimi nilizimia kabla sijajua mwanangu yupo hayupo.
Kwa kweli kwa upande wangu hali ilikuwa ni mbaya sana. Nilipopata taarifa nilianguka nikapoteza fahamu. Nikajikuta niko hospitali nimetundikiwa drip, lakini sikuelewa bado mtoto wangu ni mzima alikuwa au ameshafariki.
Neema,
nami pia nilipata mshtuko mkubwa sana. Na mimi baada ya muda nikazinduka. Nilikuwa sijajua mwanangu yupo hayupo, lakini baadaye nimeja kuambia mwanao yupo hospitali Mount Meru, anaendelea kupata matibabu ya kuongezewa damu pamoja na mvunjiko wa sehemu zake alizovunjika.
Na Grace,
mimi nilikuwa tu namshukuru Mungu kwa sababu nilikuwa namuomba Mungu nikamwambia mwanangu ni mzima, na nilipofika kweli baada ya kukaa sana ndio nikaja kupata taarifa kwamba mwanangu yuko ICU. Namshukuru Mungu na mpaka leo tuko naye.
Ndiyo, ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kweli. Na mlivyofika hapa, jinsi mlivyopokelewa na mpaka kufikishwa kwenye hospitali, kaambiwa sasa ndio wanakwenda kufanyiwa operation, mlijisikia?
Hey, kwa kweli hapa tulikuwa tunazidi kumuomba Mungu tusaidie, maana sikuwa tuna lolote la kuweza kufanya zaidi ya kumshukuru Mungu. Maana tumeshawafikisha hapa, tukajua tumewakabidhi madaktari na Mungu mwenyewe.
Na huduma mnazopata sasa mnazionaje hapo hospitali?
Ni nzuri sana.
Huduma ni nzuri kwa kweli, watu ni waungwana, wametupokea vizuri. Na wanaendelea kutusaidia vizuri kabisa sisi pamoja na watoto wetu. Tunashukuru sana. Hatuna cha kuwalipa, lakini Mungu atawalipa.
Kwa hivyo walivyokuwa wameingizwa kwenye kile chumba cha upasuaji, nyie pia mliingia kule ndani?
Hapana,
hapana.
Mlikuwa mnawasubiria kwa nje?
Ndiyo.
Hakika ilikuwa wakati mgumu sana mkizingatia kwamba kwenu nyie ni wageni hapa Marekani, eh?
Ndiyo, ndiyo.
Na je, kuwepo hapa mnaona matumaini ni makubwa zaidi ukilinganisha na tulikotoka Tanzania?
Kabisa kabisa, dadamu.
Matumaini ni makubwa. Yaani tunategemea tukiondoka hapa, Mungu akipenda, kurudi nyumbani, watoto wetu watakuwa wanatembea kama walivyokuwepo.
Grace, wewe unasemaje?
Mimi ndio hivyo nategemea kwamba mwanangu atapona na najua kwamba tutarudi nyumbani tukiwa wazima kama kawaida.
Na mimi pia namshukuru Mungu, Wilson ananipa matumaini. Na sasa hivi anaanza kukaa kufanya mazoezi, ananipa matumaini kwa kweli. Naamini kwamba Mungu akipenda tutarudi nyumbani akiwa anatembea kama alivyokuwa.
Aha. Nimefahamishwa na daktari kwamba baada ya hapo kwa watoto wawili ambao wanajisikia vizuri, pengine watapelekwa kwenye nyumba nyingine, mtakuwa mmekaa kule ili mwe mnakuja tu hapo hospitali mkienda na kurudi. Kwa sasa mnaishi wapi?
Hapa hospitalini.
Kuna salamu zozote ambazo mngependa kuzifikisha kwa Watanzania na dunia kwa ujumla, kwa watu ambao walijitokeza kuwasaidia mpaka hivi leo?
Ni nyingi sana.
Shukrani ni nyingi sana, kwa sababu waliungana na sisi
serikali ya Marekani, na tunaishukuru sana Watanzania wenzetu wote kwa dua zao na maombi yao. Wazidi kutuombea.
Grace, wewe unasemaje? Najua hiyo ni Zaituni alikuwa anaongea.
Mimi namshukuru Mungu kwa sababu yani yaliyotokea ni Mungu tu mwenyewe, kwa sababu hatukujua hata kama tumepata wafadhili wa kutusaidia kiasi hiki. Na pia Watanzania wenzetu kwa kuungana na sisi kwenye haya majonzi tulio nayo, tunajisikia faraja kweli. Na hata tulipo huku ugenini tunaona kama vile tuko nyumbani pia.
Neema, ujumbe wako?
Mimi nawafikishia Watanzania, nawashukuru sana. Nawaombea, na wenyewe kwa sababu wananiombea na mtoto wangu pia. Na wa Marekani tunawashukuru, maana wana upendo. Tumefika huku tumepokelewa, yani tunaona nini hata ni zaidi ya nyumbani, maana wametupokea vizuri sana. Mpaka sasa hivi tupo nao vizuri, na watoto wetu wana hali nzuri, na wenyewe wanafurahi.
Basi mimi niwashukuru sana kwa muda wenu, na niwatakie kila laheri na uponaji mwema kwa watoto wenu. Asanteni sana. Tutakapopata nafasi tutaendelea kuwasiliana nanyi tena.
Asante sana.
Shukran.
Naam, Mary Mgawe. Ni mahojiano yanayo leta simanzi, yanayoleta furaha, faraja vile vile. Sasa kile ambacho wamekijumuisha ni kwamba wanatarajia watoto wawili kutolewa.
Hao watoto wawili sasa ni nani huyu? Ni Wilson na mwenzake Sadia ndio ambao watatoka pengine wiki hii, kwa sababu wao wameshaanza mazoezi, wanakaa kwenye wheelchair, wanatoka, wanatembea kidogo, wanarudi ndani. Kwa hiyo watatolewa, watakaa nje ya hospitali, lakini wakiwa wanatakiwa kurudi pale watakuwa naenda labda mara moja, mara mbili kwa wiki kwa ajili ya kufanyiwa mazoezi.
Na mara nyingi watu wengi wamekuwa wakiuliza sasa muda hasa wa haya matibabu ni lini pengine wanaweza kutarajia kurejea nchini Tanzania? Mpaka hivi sasa kuna chochote kile ambacho pengine kwa namna moja manyingine madaktari wamegusia?
Hapana, hilo lilikuwa swali tuliloliuliza, lakini daktari amesema kwamba hawawezi kusema kwa sasa hivi. Wanataka kuhakikisha kwamba kabisa watoto wao wanaporejea nyumbani wako vizuri kabisa, wamepona kabisa, ndio maana wanaamua kuwachukulia nyumba, kuwaweka katika makazi, wakae hapo badala ya kuwa katika yale mazingira ya hospitali.
Mary Ngawe, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kutupatia ripoti hiyo, na naamini kabisa ndio uzuri wa undani tunakupa zile taarifa ambazo zipo zenye manake juu ya watoto hawa. Kuna mambo mengi sana yalikuwa yameandikwa, pengine kwa namna moja manyingine leo tumeweza kutoa picha kamili ya kuweza kujua kile ambacho kinaendelea kwa watoto hawa. Basi endelea kuwa nasi katika kwa undani ili kuweza kujua ni nini hasa ambacho kitaendelea. Tutaendelea kukupasha hii habari. Shukrani Mary Mgawe kwa kazi nzuri.
Asante sana.
Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani, tukirejea tutakuwa katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani ambapo tunaangalia ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump. Rais wa Marekani anaendelea na ziara yake ya siku tisa ambapo leo hii yupo nchini Israel baada ya kumaliza ziara yake nchini Saudi Arabia. Akiwa nchini Saudi Arabia, Rais Trump alifanya mkutano na viongozi kutoka nchi 50 za Kiislamu. Ujumbe ukiwa ni namna ya kumaliza ugaidi. Na katika hotuba yake aliweka bayana kabisa vita ya ugaidi si vita moja kwa moja kwenda kwa imani, desturi, utamaduni au mila ama ustaarabu wa kundi la watu fulani, bali ni vita dhidi ya uhalifu wa kinyama kabisa. Akizungumzia kile ambacho kinaendelea katika vita ya Marekani dhidi ya ugaidi hasa kundi la ISIS. Lakini leo akiwa katika nchi ya Israel ameweza kufanya mkutano na wanahabari pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na ujumbe wake mkubwa ukiwa ni namna ambavyo anataka kuona Israel na Israel na Palestina katika mgogoro wao unakamilika na unamalizwa, akiamini kabisa yeye atakuwa ni rais ambaye ataweza kumaliza mgogoro huu, licha ya kwamba ametaja kuwa ni moja kati ya makubaliano magumu kabisa duniani. Vile vile aligusia juu ya kile ambacho nchi ya Iran imekuwa ikieleza kwamba mkutano wa Rais Donald Trump na nchi ya Saudi Arabia ni kama vile kitu ambacho ni cha maigizo, kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine Rais Donald Trump hakusita kuzungumzia swala hili. Lakini nimefanya mahojiano na Profesa David Monda juu ya ziara nzima, tukianza kuangalia kile ambacho kilitokea nchini Saudi Arabia katika mji wa Riyadh ambapo Rais wa Marekani aliweka saini masuala mbalimbali, mojawapo ikiwa ni wa dola bilioni 110 juu ya silaha. Hebu tusikilize David Monda.
Kwa udukuzi wangu, mimi naonelea kwamba Bwana Trump anafuatilia na ule mtindo wa marais wa nyuma wa kuweza kuweka maslahi ya Marekani mbele. Hii ni nafsi nzuri sana ya kufanya biashara na taifa ya Saudi Arabia, kuweza kuhakikisha kwamba Saudi Arabia inaweza kujihami. Ni wazi ya kwamba kuna uhasama kati ya Saudi Arabia na mataifa kama Iran, na kule Yemen kuna vuguvugu za kijeshi zinazoendelea. Lakini pia kwa upande mwingine, Marekani inajaribu kusawazisha ule uhasama kati ya mataifa ya Kiarabu na lile taifa ya Israel kwa upande mwingine. Kwa hivyo inajaribu kusawazisha, inauza silaha kwa Israeli pia, na pia inajaribu kusawazisha kwa kuuza pia silaha kwa mataifa ya Kiarabu.
Profesa Monda, tumeona Rais Donald Trump akiwa nchini Saudi Arabia alifanikiwa kufanya mkutano na viongozi 50 kutoka nchi ambazo ni za Kiislamu. Labda tukizungumzia ujumbe ambao wameuzungumza kiujumla, umeuonaje na unadhani kuna vitu gani ambavyo hotuba ile imetoa hasa katika kujenga uhusiano baina ya yeye mwenyewe kama Trump, halikadhalika Marekani na ulimwengu wa Uislamu?
Kusema kweli, ni kama Bwana Trump anajaribu kurekebisha uhusiano wake na kwa ujumla uhusiano wa Marekani na mataifa ya Kiarabu. Manake tusisahau ya kwamba wakati wa uchaguzi alikuwa na shutuma kali sana kwa Waislamu na dini ya Kiislamu. Alisema wao wote ni magaidi, wao wote Uislamu ni au Waislamu ni watu ambao wanapenda itikadi kali, na mtindo huo sio mzuri kwa dunia nzima. Lakini kwa wakati huu ni kama anajaribu kurekebisha uhusiano wake na mataifa ya Guba, kuonyesha kwamba yeye sasa ni rais, sio uchaguzi. Kwa hivyo mwelekeo wake ni ule wa wastani, sio ule wa mtindo wake wa wakati wa uchaguzi.
Sasa tukiangalia ziara yake ya nchini Israel hii leo, kuna mambo mengi sana yametokea chini mbali ya yeye kuweza kufika sehemu mbalimbali takatifu, lakini kimsingi ujumbe ambao wameuzungumza ni kutotaja nchi ya Israel wakati wa mazungumzo yake na nchi ya Russia, kitu ambacho ama mjadala mkubwa ukiwa bado unaendelea hapa Marekani, kujua ni nini hasa rais huyu alizungumza wakati alifanya mkutano wake na wanadiplomasia wa juu wa nchi ya Russia. Sasa je, ni nini hasa ambacho kinaendelea hapa?
Sema kweli ni vigumu kujua, lakini mimi naonelea kwamba ziara yake Israel ni pia kujaribu kuhakikishia wafuasi wake kule Israel na taifa la Israeli kwa ujumla na pia Netanyahu ya kwamba Marekani inasimama pamoja na Israel dhidi ya mataifa ambayo yanataka kuangamiza taifa ya Israel. Kwa upande wa Urusi, nafikiria kwamba Marekani na Urusi zinajaribu kujadiliana ili kupinga ugaidi na hasa itikadi ya Kiislamu ambayo inashtua Urusi na Marekani, taifa zote kwa ujumla. Kwa hivyo nafikiria kwenye Mashariki ya Kati kuna huo uhusiano na ushirikiano kati ya Urusi na Marekani kuhakikisha kwamba magaidi wanafurushwa na pia maslahi ya Marekani na Urusi Mashariki ya Kati yanaweza kuwekwa kipaumbele, hususan kwenye taifa la Syria na kwenye Mashariki ya Kati kwa ujumla.
Moja kati ya kauli za Rais Donald Trump wakati anaelekea kwenye ziara hii ndefu kwa mataifa mbalimbali ya Mashariki ya Kati na Ulaya, kikubwa alichoahidi ni kuhakikisha kwamba anakuwa kiongozi ambaye ataweza kufanikisha mgogoro baina ya Israel na Palestina na hali ya kisiasa katika Mashariki ya Kati kutulizwa na yeye kuwa chachu ya utulivu huo. Mpaka hivi sasa yale ambayo ameshayafanya katika ziara yake, kuna chochote ambacho kinaashiria kuwezekana kwa jambo hili?
Nafikiria kwamba atajaribu kuhakikisha kwamba amewaweka Waarabu, mataifa ya Kiarabu na taifa la Israel pamoja kuweza kufanya majadiliano kuhusu ule mzozo wa Mashariki ya Kati wa Palestina na eneo zilizokaliwa na walowezi wa Kiisraeli, hususan kule West Bank na Gaza Strip. Kwa hivyo atajaribu kufanya Marekani iwe mpatanishi wa kati. Lakini pia tusisahau ataelekea kule Vatican na kuweza kuongea na Baba Mtakatifu. Kwa hivyo tukiangalia pia kwa ujumla ni kama ameshughulikia maslahi ya Wayahudi na dini ya Kiyahudi, dini ya Kiislamu na pia dini ya Kikatoliki na dini ya Kikristo kwa ujumla. Ni kama Marekani inajaribu kuwa mpatanishi na kuweza kutuliza hizi shida na dukuduku tofauti zinazojitoa kule Mashariki ya Kati kwa ujumla. Tutasahau pia jambo la mwisho ni kuwa kuna hili swalo la wahamiaji ambao limekuwa swali nyeti. Kwa hivyo nafikiria kwa ziara yake kwa ujumla pia ataweza kusisitiza kwamba mizozo ya Mashariki ya Kati inazua balaa sana, kuna kuwa na mtafaruko na wahamiaji wengi ambao ni pigo kubwa kwa Marekani na mataifa ya Ulaya na pia mataifa ya Mashariki ya Kati.
Naam, ni Profesa David Monda akikamilisha kuzungumzia ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump. Na kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Tulizungumzia juu ya hali ya kiafya inayoendelea katika kwa watoto ambao walipata ajali nchini Tanzania, halikadhalika ziara ya Rais Donald Trump ambaye yupo nchini Israel siku hii ya leo. Mimi naitwa Diligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea kwa undani. Shukran kwa kuwa nasi na asante.